Pirmdienas esot grūtas dienas. Ja mums no pretējā krasta 8:45 minūtēs nāk kāds kungs,
kuram dažkārt mēdz radīties pravietiski sapņi.
Kolēģis ar savu aktuālo komentāru.
Studijā laikraksts diena, žurnālists Māris Zanders.
Māris Zanders. Komentārs.
Labrīt, Māri. Cik es sapratu, šorīt par enerģētiku, par zaļo un par gāzi būs runa. Es sapratu, ka lielā mērā gāzes izmaksas un piegādes aktualizējas ziemā, tad, kad ir liels patēriņš, bet visādā citādā ziņā tas ir mūžam temats Latvijā aktuālāk.
Tas ir, protams, šis temats ir pārmantots no 13. Gada, vēl agrāk, no 12. Gada, jo, protams, tagad cilvēki daudz uztrauc par elektrības cenām saistībā ar nu, tirgus liberalizāciju, bet no enerģētika jau lielā mērā ir savstarpēji saistīta. Par šīm elektrības cenām, tur, protams, ir mazliet amizanti, ka tiek tagad droši vien daudz tik stāstīts par dažādiem piedāvājumiem un tā joprojām, bet, nu, tas jau tāda drusku apgrieztais loks ir, nu, ja tu daudz tērē, tad vienalga maksās daudz un vairāk vajadzētu runāt par to, kā mazāk tērēt elektrību. Nevis tur mocīties ar dažādiem tur tarifu plāniem un tā joprojām. Bet runājot par šo enerģētikas problemātiku kā tādu, ja mēs pastāmies, kas notiek vispār reģionā un būtiski kaut vai vēl tagad janvārī, respektīvi nevis tur kaut kādas tur tāds vecas lietas, tad tā labā un vienlaicīga sliktā ziņa ir tā, ka enerģētika ir joma, kurā valstis ārkārtīgi daudz blefo. Nu, labā ziņa tā ir tāpēc, ka, ja, piemēram, ir kaut kas mums, tur nav tā, ka, ja tas iecirst akmenī un jānoiet stūrītī, jārauda par kaut kādām garām palaistām iespējām vai kaut ko tam līdzīgi, nu, piemēram, jārunā par blefošanu. Savulaik bija tā, ka bija liela plosīšanās, kur Baltijas valstīs cels sašķidrinātās gāzes termināli, un tad bija, ka mēs te esam tādi muļķi, nu, Latvijā, ja, ka mēs esam palaiduši garām, un tā. Aizvadītās nedēļas nogalē bija debates pa citi jautājumi gan, bet Igaunijas parlamentā, jo tātad, nu, tas, kas mums tiek stāstīts, ka, nu, mūs apgāja Igauņa un Somi, un viņi cels debats Igaunijas parlamentā, kurās atklājās, ka īstenībā nekas no joprojām nav skaidrs. Un,
arī viņi cel tikpat labi par muļķiem var atzīt.
Ja tieši tā, jo izrādās, ka pat Igaunijas valdībā iekšpusē ir domstarpības, teiksim, premjeras saka vienu, ekonomikas ministrs otru, un nav tas jautājums pat izlēmts, nu, tad kur Somijā vai Igaunijā, citiem vārdiem sakot, nu, nekas nav zaudēts. Līdzīgi ir, protams, ko es saprotu ar tādu blefu starptautiski, ir tas, ka, nu, protams, lielās valstis vai starptautiskās organizācijas labprāt pamāca citus, nu, piemēram, arī mazās valstis, kā pareizi jāsaimnieko. Nu, un teikt, arī dabas gāzes tirgus ir diezgan klasiska situācija, kad mums Eiropa saka vienu, nu, tādā nozīmē, ka tur ir jāliberalizē, jo ātrāk, jo labāk, un Gazpromam ir maksimāli tur, nezinu, jāparāda dažādas nepieklējīgi žesti, un tā joprojām. Te pašā laikā praksē notiek pašā Eiropas Savienībā mazliet pretējas lietas, jo arī savukārt janvāra otrā puse iezīmējās ar to, ka Krievijas Gazprom saņēma atļauju palielināt būtiski savas piegādes vienā tādā, nu, konkrētā cāroļvādu tātad posmā, tas uzmēs, nu, būtiski viņš ar Vāciju un Čehiju 470 km garš posms. Citiem vārdiem sakot, ja viņi mums saka, ka jums jāmēģina tikt ātrāk vaļā no Gazprom diktāta, tas ir viens, bet apšā laikā viņi paši tīri labi to Gazprom mantu pērk, es domāju, šajā gadījumā Eiropa.
Un pieaug vēl pat piegāžu gatavību.
Tas ir teikt, ka, nu, vienmēr jārēķinās, ka tie uzstādījumi ir tādi, vienmēr jāpadala divi un nav tik ārkārtīgi arī jāņem pie sirds, jā, un jābaidās. Un līdzīgi ir ar šo, nu, zaļo enerģiju, kas arī, teiksim, tagad, kad runā par elektrības cenām un tiek teiks, ka nu, visur tiek rādīt tie grafiki, cik tas iznāk mums dārgi un tā. Tā jau nav pirmā kārtām tikai mūsu problēma. Tā tas ir visā Eiropā un tā arī savā ziņā ir labā ziņa, ka Eiropa arī pārskata savu modeli. Ir atzinus, nav īsti veiksmīgi sanāca tas, kā zaļa enerģija tiek atbalstīta, un līdz ar to nekas nav zaudēts, un nav tā, ka, nu, tagad ir mums jāsadzīvo ar kaut kādu baigi smago mantojumu, kur nevar izmainīt, un tā joprojām. Arī tāpat kaimiņos blakus Igaunijā, nu, arī, ja mēs paskatāmies, viņi ir apkopojuši pa 13. Gadu statistiku, nu, tā arī, nu, tā ļoti mainās, piemēram, tas atjaunojuma energoresursu tātad sadaļa elektroenerģijā ir samazinājusies it kā kopā, bet tas samazinājums ir tāds nosacīts, jo vējiem ir stipri pieaudzis, biogāze ir samazinājies, arī tur valsts mēģina kaut ko savādāk domāt, kā atbalstīt šo nozari. Citiem vārdiem sakot, un tas noslēgumā vienkārši tas rezumējums būtu tāds, ka šos jautājumus nevajadzētu politizēt, nu tādā nozīmē, ka, teiksim, mētāts ar partijām, nu kā sastarpējas apvainojums, kurš kaut ko vairāk ir sastrādājis un kurš lielāks muļķis. Tas ir viens, jo tie ir diezgan eksakti jautājumi, un otrs ir tas, ka tā problemātika tiešām nav tikai Latvijai raksturīga, tas ir visas Eiropas Savienības problēma, gan gāze, gan zaļa enerģija, un tieši tāpēc, ka tiek meklēt šie risinājumi, nav tā situācija bezcerīga, tikai ir jāgrib to izdarīt, protams, no Latvijas puses. Ja mēs, protams, paliekam pie tā, ka mums ir kaut kādi, nezinu, pirms nezinu, cik gadiem kaut kāds lēmums pieņemts, un mēs neko tur nevaram darīt, un mums tas ir jādara, jāpilda tas lēmums, un tā. Nu, tā ir vienkārši neelastīga pieeja, kas ir pretrunā tam, kas notiek citās valstīs.